Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in
Yesu Kristo omwana we era n'atuwa buwa ebintu byonna mu Kristo. Tukwebaza Mukama olw'emikisa egituweebwa okuyita mu ssaddaaka eno esukkulumye obukulu Yesu gye yawaayo ku lwaffe Golgotha, okuba nti yatutabaganya naawe mu kussa ekimu n'okuganja tusobole okufuna ekitugumya kino eky'okumanya nti kyawandiikibwa nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange mu mmwe musobola okusaba kye mwagala era kinaabakolerwanga. Kaakano kino tukikwebaliza era tusaba otuwa okukkiriza okw'okukkiriza na byonna ebiri mu ffe. Kaakano leka tuteeke ku mabbali Mukama okulafuubana kwonna okw'olunaku, okweraliikirira kwonna okw'obulamu buno okuviira ddala kw'oyo alabirira ekifo okutuuka ku musumba, waleme kubaawo kintu kyonna mu birowoozo byaffe mu kaseera kano okuggyako okulindirira n'okuwuliriza mu buwombeefu Omwoyo Mutukuvu ng'ayogera gye tuli, tusobole okubaako ne kye tutuukako ekirungi okweyongera okukumanya okuyita mu kkuŋŋaana kwaffe awamu, kubanga Mukama mazima eyo y'ensonga etuleese ku lunaku luno olw'ebbugumu. Yogera gye tuli okuyita mu kigambo kye kiramu era leka ekigambo ekiramu kituule mu ffe era kibeerere mu ffe, tusobole okubumbibwa n'okukolebwa si mu kufaananyizibwa ng'ensi naye tukyusibwe okuyita mu kuzzibwa obuggya okw'emyoyo gyaffe mu nkula y'omwana wa Katonda. Emitima gyaffe nga gikankana bwe tulowooza era essanyu ne libugaana emmeeme zaffe okukimanya nti tuyitibwa batabani ne bawala ba Katonda. Tuyimiridde ddala ku njegoyego ez'okujja kwe okw'omulundi ogw'okubiri ng'amawanga gonna n'obwakabaka binyeenyezebwa wansi w'ebigere byaffe. Ng'ebintu by'ensi byonna bisaanawo naye nga tukimanyi nti lumu alijja era alitutwala mu bwakabaka obutaliggwaawo oba obutalinyeenyezebwa. N'okukirowooza nti kaakano ffe batuuze b'obwakabaka obwo, Ayi Katonda, komola emitima gyaffe n'amatu olwaleero okuyita Mwoyo Mutukuvu, okuyita mu kunaazibwa n'amazzi ag'ekigambo.
Amen.
Kubanga tukisabye mu linnya lye era ku lw'ekitiibwa kye. Amiina. Njagala okwogera ku ky'okuyigako enkya ya leero, kubanga nabadde wakwogera ku kintu kya njawulo singa wabadde wakubaawo olukuŋŋaana lw'okusabira abalwadde, naye twalanze nti kaadi ez'abookusabirwa zaggabibwa ku ssaawa 2 okutuuka ku 2:30 oba 3, era na biraze waka eddakiika ntono eziyise n'agamba nti kyenkana tewali muntu n'omu wano. N'olwekyo teyagabye kaadi z'abaakusabirwa. Kale tujja nalowoozezza okutwala ekitundu kino okusobola okugolola ekkanisa. Era njagala okwogera ku ky'okuyigako ekigamba nti ekkanisa yalimbibwa ensi. Njagala okusomako kati okuva mu kitabo eky'abalamuzi esula 16 okutandikira ku lunyo lw'ekkumi. Delira n'agamba Samusoni nti, laba onduulidde era onnimbye. Kaakano nkwegayiridde, mbuulira ekisobola okkusiba. N'amugamba nti, bwe balinsibya obusibya emiguwa emiggya egitakozesebwanga ku mirimu, ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Delira n'addira emiguwa emiggya n'amusibya egyo n'amugamba nti, Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. Era abateezi baali mu nju ey'omunda n'agikutula ku mikono gye ng'ewuzi. Delila na agamba Samusoni nti, okutusa kakano ndulira ero nimba ulimbi. Mbulireche ekisobola okusiba. Namugamba nti bw'onooluka oluka emivumbe egy'okumutwe gwange omusanvu n'engoye ezirukibwa. N'azisibira ddala ku lubambo n'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'azuukuka mu tulootwe n'akwakkula emmambo z'emiti egirukirwako n'engoye ezirukibwa. N'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala omutima gwo nga teguli nange? Wakandulira gino emirundi esatu, so ombulidde amaanyi go amangi mwe gasibuka, so tonnambulira amaanyi go mwe gasibuka. Awo olwatuuka bwe yamutayiriranga buli lunaku n'ebigambo bye n'amwegayiriranga, obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe, n'amugamba nti akamwano tekayitanga ku mutwe gwange kubanga ndi muwonge eri Katonda okuva mu lubuto lwa mmange. Bwe ndibanga mwereddwa, amaanyi gange ne galyoka ganvaako ne nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala yenna. Delila bwe yalaba nga mubuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe, n'atuma n'ayita abakungu b'Abafirisuuti ng'ayogera nti, mwambuke omulundi guno gwokka kubanga ndaze byonna ebibadde mu mutima gwe. Era abakungu b'Omufirisuuti ne balyoka bayambuka gy'ali nga baleeta effeeza mu ngalo zaabwe. N'amwebasa ku maviivi ge, n'ayita omusajja n'amwa emivumbo egy'oku mutwe gwe omusanvu, n'atandika okumujeeza, amaanyi ge ne gamuvaako. N'ayogera nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'azuukuka mu tulootwe, n'ayogera nti n'afuluma ng'obwedda ne neekunkumula. Naye yali tamanyi nga Mukama amulese. Kati nandyagadde okusoma ekitundu eky'ekyokuyigako kino ekisangibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'okubiri okutandikira ku lunyini olw'abiri mu olumu n'olw'abiri mu essatu. Era namuwa ebbanga okwenenya obukaba bwe n'atayagala kwenenya. Laba musuula ku kiriri n'abo ab'enda naye mu kubonaabona okungi bwe bateenenya mu bikolwa byabwe. Era n'abaana be ndibatta n'olumbe, ekkanisa zonna ne zitegeera nga nze nzuuyo akebera emmeeme n'emitima. Era ndiwa buli muntu mu mmwe ng'ebikolwa byammwe bwe biri. Mukama agatte emikisa gye ku kusoma kw'ekigambo kye. Samusoni okufaananako ng'ekkanisa yatandika bulungi, yatandika ng'ali mu kkuba ettuufu. Yatandika era n'ayitibwa omusajja ow'amaanyi omuzira. Yatandika ng'aweereza Mukama, ng'akuma ebigambo bye n'okukola ebiragiro bye. Era ekyo kyali kifaananamu n'ekkanisa. Yatandika nga bwe tuyinza okwogera mu njogera y'ensi nti yatandika bulungi. Yatandika akuma ebiragiro bya Mukama. Era Samusoni kasa yasigala ng'agoberera Mukama, ne Mukama yakozesanga Samusoni. Kubanga Katonda asobola okuuma omuntu yenna n'okozesa omuntu yenna n'amugoberera kubanga mulimu gwa Katonda. Naye bwe tukyama ne tuva ku bintu bya Katonda, awo Katonda aba takyasobola kuddamu kutukozesa.
When we'll walk steadfastly after the commandments of God.
Bwe tunayongera okugoberera ebiragiro bya Katonda, bwe tunaanywerera ku mikwa gya Bayibuli, ne tusinza okuyita mu kigambo ekiwandiike, ne tumusinza mwoyo n'emazima ag'ekigambo, awo Katonda aba asobola okukozesa omuntu yenna. Naye bw'afunamu ekirowoozo eky'okukyama okugoberera ekintu ekirala, awo Katonda aba takyasobola kukozesa muntu oyo nate.
So Samson makes a very outstanding.
N'olwekyo Samson ajayo ekifaananyi kyennyini eky'ekkanisa ya leero.
When the church started, God could use the church.
Ekkanisa bwe yatandika, Katonda yasobolanga okukozesa ekkanisa, kubanga ekkanisa yatambuliranga mbunyikivu mu biragiro bya Mukama.
Kept all of his judgments and his statutes.
Ng'ekuma emisango gye gyonna n'amateeka ge, ng'ekola ebiragiro bye byonna, era Katonda yabeeranga n'ekkanisa. Naye kirabika okuba nti waliwo aweeyongera okunafuwa mu kkanisa. Jjukira nti tetuli mu bulamu bwa kweyagala bweyagazi, wabula tuli mu ddwaniro. Abantu bangi balowooza nti bwe bafuuka abakristaayo, ekyo kye kyokka kye beetaaga okukola, nti ekyo kimala emirembe gyonna. Nti nga bwe bali bakristaayo, buli kimu kijja kubanguyira. Ekyo tokiteekanga mu ndowooza yo. Kubanga nafuuka mukristaayo nsobole okulwana, nwana olulwana olulungi olw'okukkiriza. Nafuuka mukristaayo nsobole okwenyigira mu lutalo. Tuli bajaasi bakristaayo, era tuteekwa okutendekebwa n'okukuzibwa n'okutegeera obukodyo bw'omulabe bwonna, okumanya engeri y'okwezimbako bbugwe, okutegeera engeri y'okulwana olutalo. Era ekyo tusobola kukikola kuyita mu ngeri emu yokka, ng'Omwoyo Omutukuvu bw'anaakitubikkulira. Tetusobola kutwala ebyo eggwanga eddala bye litugamba nga tugenda mu lutalo, ezimu ku ndowooza zaabwe. Naye tuteekwa kutwala ndowooza zaffe, engeri Omwoyo Omutukuvu gy'anaatulungamyamu n'ebirowoozo by'anaatuwa.
He is the commander in chief of the army of the Christians.
Kubanga ye mudumizo omukulu oweje lya bakristaayo.
Samson did good. He was a great man. Until he began.
Samson yakola bulungi, yali musajja wa kitalo okutuusa lwe yatandika okubanga kye twandiise okuleereeta.
Until he began to get off of his own territory.
Okutuusa lwe yatandika okuseeseetuka okuva ku butaka bwe.
And the church did run well and was all right until they begin to get off of their.
Ekkanisa nayo yadduka bulungi, era yali etambula bulungi, okutuusa lwe batandika okuseeseetuka okuva ku butaka bwabwe.
Samson began to flirt.
Samusoni yatandika okuzanyiikiriza abawala mu ngeri y'ekikaba. Ate yali tazanyiikiriza bawala Abayisirayiri, yatandika kuzanyiikiriza n'abawala Abafirisuuti mu ngeri y'ekikaba. Era ekyo kifaananamu n'ekkanisa kye yakola.
And begin to flirt with unbelievers.
Teyatandika kukola mukwano n'abaayo, naye yagenda n'abatakkiriza, n'etandika okuzanyiikiriza n'abatakkiriza. Awo we twakolera ensobi yaffe, era emu ku nsobi ezisingayo obunene. Wewe ekkanisa w'etandikira okukola ebitasaanidde kukolebwa, etandika okubeera nga Samusoni n'emikwano emibi.
Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right.
Samusoni kasita yabeeranga wamu n'abantu ba Mukama, yabeeranga bulungi. Naye bwe yatandika okuzanyiikiriza n'emikwano emibi, awo n'alyoka agwa mu mitawaana. Era y'engeri y'emu n'ekkanisa. Ekkanisa bwe yagobereranga mu bwegendereza bulijjo okulemberwa kw'Omwoyo Omutukuvu, Katonda yabawanga omukisa.
And miracles and signs and wonders followed the church.
Era ebyamagero n'obubonero n'ebyewuunyo byagobereranga ekkanisa. Naye kasita yatandika okubeera n'emikwano emibi n'ensi. Ekimu ku bintu ebisingayo obubi bye yakola era ebintu bye yasooka okukola yatandika okwekolamu ebibiina ng'eyawukanya abakkiriza ku bannaabwe kubanga baakizuula nti n'amawanga nago gaali gakulemberwa n'ankola ya buntu. Naye enjiri eno ey'amaanyi teyaweebwa ggwanga limu lyokka oba abantu ab'ekikula ekimu. Yaweebwa eri buli ayagala ajje, amawanga gonna, ebika, ennimi n'abantu. Katonda teyakigenderera ffe kuteekawo nsalo. Naye abantu baayagala okubeera nga beegeraageranya, manya okukopperera, okubeera nga ensi bw'ekola. Boogera ebintu bye boogera bafune obuwanguzi nga bali bwe baabufuna. Tetusobola kufuna buwanguzi nga tukola ebintu ensi by'ekola. Tusobola okufuna obuwanguzi kuyita mu kugoberera biragiro bya Katonda mwokka n'engeri ye ey'okukolamu ebintu. Tetusobola kubeera bawanguzi kuyita mu kukola bintu ng'ensi bw'ebikola. Kampuni ekola sigala bw'eba efunye obuwanguzi bwayo okuyita mu televizoni, n'abafuna mwenge ne wisiki nga nabo bafunye obuwanguzi obw'amaanyi okuyita mu televizoni, ako si kabonero nti ekkanisa ejja kufuna obuwanguzi bwayo okuyita mu televizoni. Obuwanguzi bw'ekkanisa buli mu kubuulira njiri ey'amaanyi ga Katonda n'okulabisibwa kw'omwoyo. Tetusobola kugamba nti olw'okubanga televizoni ekoledde kino nakiri kampuni ya sigala ne kampuni endala, tetulina kyewandiikibwa kyonna kwetantala kugezaako kwegeraageranya n'abantu abo. Era wadde nga tuba tukikoze, tuyinza okusikiriza enkuyanja y'abantu, naye ekyo Katonda si kye yatuyitira okukola. Tulowooza nti olw'okubanga ffenna tuli baatiikirivu, tuli batutumu n'ebibiina eby'amaanyi, nga tukola ebintu eby'amaanyi, nti obwo bwe buwanguzi. Tweyongera kufa buli lunaku nga tutunula okufa mu by'omwoyo. Singa tuyimirira mu maanyi g'abantu obukadde 10 enkya ya leero, naye ng'omwoyo mutukuvu tali naffe, kyandisinzeeko ne tuyimirira mu maanyi g'abantu 10 ng'omwoyo mutukuvu ali naffe. Tetusobola kwegeraageranya na nsi. Era ekimu ku bintu ebyasooka kyali kanisa kutandika kwekolamu bibiina. Ekibiina ekyasooka yali ekereziya Katolika, oluvannyuma ekkanisa ya Luther n'eddako. Bwe baakola ekibiina mu ekereziya Katolika okugifuula ekibiina ky'eddiini, lumu ne wabaawo omulango ogugamba nti Abafirisuuti bakuliko Samusooni. Samusooni n'akutula emigwa gy'obusibe bw'ekereziya Katolika. Martin Luther n'avaayo n'ebibiina. Nate ne basiba ekkanisa n'omuguwa omulala nga Delira bwe yakola. Ne batandika mu kifo ky'okubeera n'abasajja abayitibwa Katonda, abasajja abayitibwa Omwoyo Omutukuvu, ng'oba oliawo tebamanyi na abba kya zaabwe naye nga bamanyi Kristo. Awo ekkanisa n'efuuka ya mulembe ne yeefaananyiriza aboogezi bannabyabufuzi. Era balina okuwa ababuulizi baabwe eddiguli y'obwa dokita. Buli muntu yalina okuba dokita mu by'eddiini. Ogwo gwali muguwa omulala ogw'okusiba ekkanisa. Abasajja bagenda ne basoma, buli ttendekero ly'ebyeddiini lyonna ligezaako okufulumya omuyizi w'ebyawandiikibwa asinga ku balala. Ekkanisa yaabwe esobole okwenyumiriza nti omusumba waffe alina ddiguli y'obwa dokita mu by'eddiini. Era ki kye baakola? Omu agezaako okulaba ng'asinga omulala okumanya. Kati ebyo byonna tebirina kye bitegeeza mu maaso ga Katonda. Era tekyetaagisa muntu yenna kugezaako okukozesa amagezi ge ag'ensi okusanyusa Katonda nago. Kya muzizo mu maaso ga Katonda. Tolisanyusa Katonda kuyita mu biruubirirwa n'okutegeera kw'ensi, kubanga eyo bwe bulabe eri Katonda. Ekyawandiikibwa bwe kigamba tasobola kukikola. Era buli omu agezaako okufuna okutendekebwa kwonna, bamanyi ekyo kyennyini eky'okukola n'ebigambo ebyokwogera, ne kufuuka okwogera obwogezi okw'ebyobufuzi mu kifo ky'okubeera obubaka bw'Omwoyo Omutukuvu obulabisibwa mu maanyi. Obunyikira mu mutima gw'omuntu ne buzuula ebibi bye. Batendekebwa kwogera mu ngeri ya byabufuzi ate ng'ekyo si kye twetaaga. Pawulo yagamba nti ekigambo kyajja gye tuli si mu manya, Enjiri si mu kigambo mwokka naye mu maanyi ne mu kulabisibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo kye kyaleeta Enjiri okwolesa amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Naye abasajja bano bonna bagenda mu matendekero g'eddiini ne bafuna obuyigirizo obwa waggulu, engeri gye balina okuyimirira mu maaso g'abantu, engeri gye balina okulabika mu bantu, engeri gye balina okwambala n'engeri gye balina okukola. Tebateekwa kuweebuuka mu njogera. Kati ebyo byonna birungi bwe kuba kwogera kwa byabufuzi, naye kye tugoberera si by'ebigambo ebisendasenda eby'omuntu. Pawulo yagamba nti enjiri gye mbuulira teyajja bw'etyo, naye yajja kuyita mu kuzibwa obujja kw'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi agalaga ebikolebwa mu buliwo. Tejja kuyita mu bigambo ebisengekeddwa obulungi amagezi gammwe gasobole okubeera, kubanga singa bwe kityo bwe kiri, obwesige bwammwe bwandibadde mu magezi ga buntu. Naye ejja kuyita mu kulagibwa kw'amaanyi ga Kristo eyazuukira. Eyo y'enjiri nti okumumanya mu maanyi ag'okuzuukira kwe. Buli omu agezaako okulowooza nti asinga ku munna amagezi buli kibiina kya ddiini. Abamethodisiti bajagamba nti ffe tulina omusajja asinga amagezi, ababaptisiti bagambe wamu n'ab'enzikiriza y'ekkanisa ya Kristo n'abalala bonna nti ffe tusinga amagezi. Ffe abantu baffe tetumala gakkiriza muntu wa bulijjo kugenda kubuulira njiri. Naye beerobozaamu beeroboze. Ayi Katonda tusaasire. Beerobozaamu beeroboze bwe bamala okubanyikizaamu enjigiriza yaabwe. Awo ne balyoka babawa ebifo mu kkanisa. Katonda tasobola kumukomako mu ngeri yonna. Njagala omuntu ambuulira abe nga yalondebwa Mwoyo Omutukuvu nga Katonda yamuyimusizza. Nga talondeddwa muntu yenna oba ebibiina by'eddiini. Okumanya kwonna bagamba nti tumanyi byonna ebimufaako, kyokka nga n'abamu ku bo tebamanyi na nnyukuta esooka muwalifu y'Omwoyo Omutukuvu, bamugaana. Kinzijukiza akatabo akamu ke nasoma olumu mu California emyaka nga 10 egiyise. Nakajja mu dduuka ly'ebitabo ebikadde neerabidde erinnya ly'omuwandiisi waako. Kaali katabo ka sente 10 naye kaalimu amakulu newankubadde nga kalabikangaako okusaagirira n'obukujjukujju. Naye nina kye nazuulamu ekyawulikikanga Katonda gye ndi. Era akamu ku bugero obwalimu kali katandika bwe kati. Olumu ku makya mu kiyumba ky'enkoko ekinene mwalimu sseggwanga ento eyalowooza nti yalina amagezi gonna agaali gabaddewo. N'ebuukira ku kibokisi n'ekoonakoona omumwa gwayo ku kibokisi emirundi ng'ena oba etaano, n'esula omutwe gwayo n'ekookolima mu ngeri ey'enjawulo ennyo nga sseggwanga bwe takookolimangako. Endala zonna ne zissaayo omwoyo n'egamba nti, bannyabo ne bassebo ab'omu kiyumba kino, njagala okwogerako gye muli enkya ya leero ku nteekateeka ey'amaanyi ey'okuyigirizibwa gye twakamala okuteekateeka. N'egamba nti nkozesezza amagezi mangi mu kusoma kwange nga bwe sikako bugalubindi bwayo ku mwa gwayo. Negamba nti nsazaawo nti ffe bawankoko tusobola okwebangula okuyita mu kweyongera okusoma. N'olwekyo nsobola okubagamba nti bwe tunaasima ne tukola mu kiyumba ekimu engeri y'ekinnya, tujja kusangamu ekiriisa ekinaatusobozesa okookolima obulungi okusingawo n'okuba n'ebyoyo ebirabika obulungi ennyo. Era nsobola okubabuulira engeri gye tusobola okwongera okwebangula mu ngeri endala nnyingi ez'enjawulo. Awo obukoko obutono obuwonzi bwabwo ne bukokkolya ne bugamba nti olowooza teyeegombesa? Era mazima bwagyegomba? Nga mpanga y'amagezi mangi nnyo. Ekyo kinzijukiza kubamu ku babuulizi bano abatendekerwa mu matendekero g'ebyeddiini. Musajja mugezi nnyo, tetwetaaga kuddamu kubeera na nkoko ziri endala, ffenna tuteekwa okumugoberera. Kale empanga eno eba tennamaliriza kwogera kwayo, mwalimu akakoko akalala akatalina byoya binyirira nnyo kiri awo, ne kajja nga kadduka okuva mu buli bwonna obwali mu kiyumba, ne kagamba nti, "Bavubuka, mulindeeko katono." N'akamala okuwulira amawulire amasu ku leediyo. Ebbeeyi y'enkoko erinnye sente nnya buli pawunda, ffenna tugenda kusalibwa enkya. Amagezi go gano agasaaki? Owooluganda, amagezi gonna ge tusobola okwetuumako gagasaaki? Tuli futi mukaaga ez'ettaka obutaka. Ffenna tufa mpola mpola buli ddakiika. Amagezi gaffe tegalina makulu, kye twetaaga kwe kumumanya. Naye bo ekyo kye bakola. Nga bwe nali njogera gye buvuddeko kanyonyi akamu akaali kalowooza nti kamanyi byonna ebikwata ku buli kimu ky'oyinza okumanya, era kaali kamanyi bingi nnyo okutuusa nti kaabuuliranga bunyonyi bunnaako ku bikwata ku bantu. Kati ne kabuuka ne kagenda kwagulikaako ne katandika okwogera ebikwata ku bantu engeri gye kamanyi byonna ebibafaako. Kati amangu ago kakensa okuva mu Padu n'ajja n'atandika okwogera nako ebigambo by'obukenkufu, kabambi ne katemereza amaaso ne kakyusa omutwe gwako ne. Kati kaalina amaaso kakensa kaali kamulaba, kaalina amatu kaali kamuwulira. Naye ekituufu kiri nti kaali tekamanyi byayogerako. Lwaki? Obwongo bwe kaalina bwa kanyonyi, obwongo bwa kinyonyi. Kyo kyokka kye kaalina, tekaalina bwongo bwa muntu. N'olwekyo nga tekasobola kulowooza nga bantu. N'omuntu bw'atyo watasobola kulowooza nga Katonda. Oli muntu, n'amagezi gonna ag'ensi tegasinga ku bwongo bwa kanyonyi. Kyonna ky'okola oba weerumya bwerumya nakyo, oteekwa okufuna endowooza ya Kristo. Ensonga lwaki abantu bagenda ne beegatta ku bibiina ne bawaanyisamu okukwata mu ngalo mu kifo ky'okuzaalibwa obuggya, baba bagezaako okwewala okuzaalibwa obuggya. Tebaagala kuzaalibwa buggya. Ate nga bakimanyi nti tukuyigiriza mu Bayibuli, n'olwekyo baagala okukuwaanyisaamu n'ekintu ekirala. Ate n'abapentekooti nabo bwe bali bagezaako okukuwaanyisaamu n'ekintu ekirala. Bakwagala mu ngeri ey'omulembe. Kuteekwa kuba kwa mulembe. Tujja kukwata bukwasi mu ngalo twegatte ku kkanisa, tumansirwe amazzi oba tubatizibwe oba ekintu kyonna. Batya okuzaalibwa obuggya. Ebiseera ebimu ndowoozaamu nti n'abekuŋŋaanyo lya Branham nabo bagenda batandika okutya. Kati ffenna tukimanyi nti okuzaala sifaayo oba kuliwa oba wa wonna kaba kavuyo. Oba omwana azaaliddwa ku ntuumu ya bisusunku, wansi awagumu, oba mu kasenge k'eddwaliro akatimbiddwa obulungi, wonna kaba kavuyo mu buli ngeri. Okuzaalibwa kw'ennyana, okuzaalibwa kw'ekintu ekirala kyonna kaba kavuyo. N'okuzaalibwa obuggya tekuba kirala kyonna kitali kavuyo. Naye abantu bakakanyavu nnyo nti tujja genda eri gye bakwata obukwasi mu ngalo, tujja genda eri gye batawoggana na kukaaba na kukuba ku w'olutaali na kulaajana. Mwagala nnyo okusigala mu mbeera z'obuntu. Kye twetaaga kwe kuzaalibwa okufiira ddala ekyo kyekizaala obulamu. Ensigo akamonde akakuze, ensigo y'akamonde, gwe ddira ensigo y'akamonde eyo giteeke mu ttaka. Nga tonnafuna bumonde bujja, akamonde kali akakadde kateekwa okusooka ne kavunda. Empeka y'akasooli tesobola kuzaala bulamu bujja okutuusa ng'emaze kuvunda. N'omusajja oba omukazi tasobola kufuna kuzaalibwa bujja okutuusa ng'amagezi ge n'okwemanya kwe ye kennyini nga bivunze, n'afa, n'afiira ku w'olutaali, n'aleekaana yenna n'aba mu kavuyo okutuusa nga wenna okamuddwa n'ozaalibwa mulundi ogw'okubiri n'omwoyo wa Katonda. Sifaayo oba okaaba nnyo, n'oyogera mu nnimi, n'obuukabuuka, n'opaapaala ng'enkoko esaliddwako omutwe.
But we substituted something for it. Amen. We want the classical way.
Obozala bulamu bujja. Na yecho twakiwanyisamu n'ekintu ekirala. Twagala engeri ey'omulembe mazima.
The other day, Friday, wife and I was going to the store.
Luli ku lwokutaano, mukyala wange nange twali tugenda kudduuka. Kino sigenderera kukiddingana.
But as we went down the street,
nibo twali tutambula ku luguudo, naberanga nkyusa omutwe gwange okuva eno n'eri. Olw'abakazi abali obukunya. Nasuubiza Katonda bwe nnali nkyali musajja eyaziba amaaso nti bw'aliwonya amaaso gange nditunuuliranga ebyo byokka ebisaanidde. Era nina omusaalaba omutono ogulengejera mu mmotoka yange. Bwe ndaba ekintu ng'ekyo, tunuulira omusaalaba ne ŋŋamba nti, ayi Katonda, obwo bwe buddukiro bwange nga bwe ntunuulira omusaalaba. Ne ndaba abakazi abo. Medda n'agamba nti, tetunnalabayo omukazi n'omu leero ayambadde sikaati. N'agamba nti, Bill, tunuulira omukazi oli wali ayambadde obuguwa obwo obutono ku kitundu ky'omubiri gwe ekya waggulu. N'agamba nti, oyagala kuŋŋamba nti omukazi oyo takimanyi nti ekyo kikyamu? N'agamba nti, bw'aba takimanyi nti kikyamu, kitegeeza alina ekikyamu ku bwongo. Ne ŋŋamba nti, lindamu katono mukwano. Omukazi oyo mu Amerika akola ebyo Abamerika bye bakola. Ne ŋŋamba nti, nali mu Finland gye buvuddeko omukwano. Era ne mbuuza omusajja eyantuuza, Dr. Manninen. Era twali tugenda mu bisenge ebinaabirwamu ebiyitibwa sauna. Era bakuyingizaamu ne bayiwa amazzi agookya ku manya amazzi ku mayinja agookya ne gakutuuyanya. Oluvannyuma ne bakutwala ne webbika mu mazzi aganyogoga n'oluvannyuma n'ovaamu. Awo ne bakutwala mu kasenge akabaamu bannansi. Abakazi abakuuta abasajja emibiri ate nga bali bukunya ne babasindika ne baddeyo mu kidiba. Nagaana okuyingiramu ne ŋŋamba nti, Dr. Manninen, ekyo kikyamu.
He said, all right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked?
N'agamba nti, weewaawo Reverend Branham, ekyo kikyamu. Kati ate abasawo bammwe Abamerika abambula omukazi n'asigala bukunya ne bamugalamiza ku mmeeza ne beekennenya buli kitundu ekyekyama ekimuliko. Ate bannansi bammwe mu malwaliro. Ne ŋŋamba nti, nsonyiwamu ow'oluganda Manninen, Manninen, oli mutuufu.
What is it? It's customs. When I was in Paris,
Chichi Neisa, bwe nnali mu Paris, nnali sikikkiriza nti ebiyiga eby'okufuuyisaamu eby'abasajja n'eby'abakazi byali byebimu. Nalemwa okukitegeera okuba nti ebifo eby'okweyambiramu byali ku mabbali g'oluguudo eby'abasajja n'eby'abakazi. Nnali sisobola kukkiriza nti abakazi baba bagenda ku lubalama lw'ennyanja okuwuga omulenzi ne munne bwe baagalana. Tebalina bifo we bambalira, beeyambula bweyambuza engoye zonna okutuukira ddala ku bw'omunda. Awo ne bakiwuka ne bambala akaguwaguwa ne bagenda okuwuga. Naye bwe kiri, tebakifaako, ye neeyisa ye Bufalansa. Mu Afirika, abakazi n'abasajja, abato n'abakulu, nga bali bukunya, batambula mu nsenyi. Tebamanyi na kaabuyonjo kye ki oba ebintu ng'ebyo yadde okweyawula. Niye tebalabawo njawulo. Tebalabawo njawulo wabula ezo neeyisa z'amawanga. Kale ne ŋŋamba nti, mukwano, tuli banjawulo tuva mu ggwanga ddala. Tuli batambuze era bagenyi wano. Ekyo kye kireetera ebintu bino okulabika nga bikyamu nnyo. kubanga Bayibuli egamba nti ababeeyita batyo bagamba balaga nti batambuza era bagenyi nga banoonya ekibuga ekijja.
A man or woman in Italy, in France, in Africa,
omusajja oba omukazi mu Italy, mu Bufalansa, mu Afrika, mu ggwanga eddala lyonna nga yazaalibwa bujja n'Omwoyo Omutukuvu takola bintu ebyo.
They won't wear those clothes. They won't act like that. Because they're of another nation.
Tajja kwambala ngoye ezo. Tajja kweyisa bw'atyo kubanga ava mu ggwanga ddala ng'omufuzi era omukozi waalyo ye Katonda. Ffe tuva mu ggulu, omwoyo ogukulimu gwe gukubiriza obulamu bwo. Bw'oba oli mu Amerika, ojja kukola ng'Abamerika bwe bakola. Bw'oba oli mu Falansa, ojja kukola ng'Abafalansa bwe bakola, ovumirire eby'omulala. Naye bw'oba wa Katonda, ojja kukola nga bwe bakola mu ggulu, kubanga omwoyo gwo guva waggulu era gwe gukufuga. Ekintu ekitono kye musobola okulabirako. Mu kyawandiikibwa, abo abaanoonyanga ekibuga kino ekijja beeyisanga mu ngeri ya njawulo. Bayatulanga nti baali batambuze era bagenyi. Naye ku ludda lwa Kayini baafuuka momboze era bakyewaggula. Naye abakulisitaayo baali batambuze era bagenyi. Emomboze tebana waka. Kyewaggula aba muntu wa mutawaana nnyo. Naye omutambuze muntu omulungi era ava mu nsi ey'obuliwo mu ggwanga eddala ng'agezaako okuzuula ekkubo erimuzzaayo eka. Nga yatula okuyitambula mu bwe ng'alina ekintu ekiraga nti ava mu ggwanga ddala. Awo we wali ensonga. Naye abantu abo abakola ebintu ebyo, abantu abo abambala ebintu ebyo, muleke mbabuulire. Mu maserengeta ga Afrika, bwe nalaba abakaafiiri 300,000 nga bali bukunya, bannansangwa bennyini, abawala n'abalenzi ab'emyaka 16, 18, 20, nga tebambadde yadde akawuzi k'olugoye, nga bayimiridde awo n'ebitoomi mu maaso gaabwe, nga beesiize langi. N'amagumba mu nnyindo zaabwe n'ebibajjo by'emiti nga birengejera ku matu gaabwe, nga batadde amagumba g'abantu manya amagumba agamu mu nviiri zaabwe, ng'amannyo g'ensolo gabalengejerako, nga bali bukunya nga bwe bazaalibwa naye nga tebakimanyi. Naye bwe baafuna Kristo ne bagwa ku bwenyi bwabwe ne bafuna Omwoyo Omutukuvu, baasitukawo ne bawumbako emikono gyabwe okubikka ensonyi mu bifuba byabwe, nga bwe bavaawo ne bafuna engoye ez'okwambala.
They become pilgrims and strangers to this world.
Hallelujah.
Lwaki bali bafuuse batambuze era bagenyi eri ensi eno? Hallelujah. Bali bali wala okuva waali. Yesebo, weewaawo abantu bano beeyita bakulisitaayo balina amakanisa mwe basabira. Babayo ne bagamba nti tuli ba Methodist, tuli ba Baptist, tuli ba Pentecoste, tuli ba Seventh Day Advent. Tuli kino ekyo nakiri. Ekyo tekikirinaako kakwate n'akatono. Omwoyo gwo obulamu obukulimu bukukubiriza era bwe bulaga kikyoli. Yesu yagamba nti muli bamanyira ku bibala byabwe. Ekkanisa yafuukanga Isirayiri okusooka. Balaba amawanga gonna ag'abamawanga nga galina kabaka. Katonda ye yali kabaka waabwe. Ne balaba amawanga g'abamawanga nga galina kabaka, nabo ne baagala beeyise ng'amawanga g'abamawanga.
Bought themselves a king. And as they did it,
ne befunira kabaka owaabwe era bwe baakikola ne bagwa mitawaana. Mpola mpola ne kitandika okuyingira. Mpola mpola ensi netandika okubasenseramu. Ne bamaliriza nga balina Akabu. Buli kabaka yayongeranga kugisemberera, kugisemberera, era okumaliriza nga bakamuddemu obulamu. Ne bagenda bwe batyo. Era kabaka yennyini bwe yajja tebaamutegeera. Ekyo ky'ekintu ky'ekimu ekkanisa kyekoze. Ekopye. Kiikino wano. Ekopye ebyobufuzi obuyigirize. Ekopye ebibiina, enkola y'ensi, amakanisa amanene, ababuuliza abeepanka. Naye kabaka yennyini bw'ajja tebaamutegeera. Kyokka nga bakomerera Omwoyo Omutukuvu yennyini kabaka waabwe. tebamumanyi naye bamusekerera ne bamujolonga ng'abayudaaya bwe baakola masiya waabwe n'ekkanisa bw'ekola masiya waayo. Tebakimanyi, tebalina kutegeera kwa mwoyo kubanga batwaliddwa nnyo n'amaaso gaabwe olw'ebyo bye balaba ebizimbe eby'amaanyi nga bagezaako okwegeraageranya n'ensi. Tetukubirizibwa kwegeraageranya nansi, tukubirizibwa kwewombeeka. Era omu ategeeza bangi mu Katonda. Era leero mbabulizi b'enjiri y'okuwonya abali mu nsi waliwo okuvuganya, bavuganya. Omu agamba nti, kale, Katonda agulumizibwe, nina enkumi bwe ziti, nina olukungaana olunene okusinga ku lulwo. Ekyo kikola njawulo ki? Oba tulina omu oba kakadde kamu, kikola njawulo ki? Tuli beesigwa eri Katonda? Tuli beesigwa eri ekigambo kye? Tuyitira ekigezo ky'Omwoyo Omutukuvu? Kituufu? Ekyo kye kintu ekikulu. Naye twekkiriranya ku Bayibuli. Bangi ku bantu baffe ba Pentekoote ku njigiriza enkulu eza Bayibuli eno bazekkiriranyaako. Waliwo saagala kubalumya. Ndi mu kanisa yange era mpulira nti nsobola okukola kyonna mu kanisa yange kubanga mbuulira njiri. Naye waliwo emitwalo n'emitwalo gy'ababuuliza ba Pentekoote abakimanyi nti teri kintu ng'ekyo mu Bayibuli ng'okubatiza mu linnya lya Kitaffe, Mwana, Mwoyo Mutukuvu. Nsomooza Ssaabalabirizi oba omuntu omulala yenna okundaga omuntu yenna we yali abatiziddwa mu linnya lya Kitaffe, Mwana, Mwoyo Mutukuvu. Naye bekkiriranya kubanga ebibiina byabwe nabyo byekkiriranya. Tewali muntu n'omu mu ndagaano empya n'okumala emyaka 300 egyaddako okuyita mu byafaayo eyabatizibwa mu ngeri endala etali mu linnya lya Yesu Kristo. Kiki ekyo? Kibiina kya buntu. Kye kyakikola. Kwekkiriranya. Era leero bakukumbye bamalaaya bonna okuva ku nguudo. Bagyewo enseege mu kkanisa. Bagyewo ekitiibwa kyonna okuva mu kkanisa. Ne baleeta okubuulira okuva mu matendekero g'ebyeddiini. Okubuulira kuli okwa kaseggwanga kali n'oluwonzi lwako. Nga kwonna kwa mulembe eri abantu nga bakazi baabwe bambala empale nnyimpi n'obuteeteeyi bwe beekapiseemu n'abasajja nga bwe banywa sigala n'okubazaala n'okubalaata n'ebigambo ebikyafu. Kiva mu maaso ga Katonda. Nkimanyi ekyo kikalubo naye kye kiseera wabeewo akyogerako. Bekkiriranya ne beewaayo okweyisanga ensi. Sifaayo oba nina kuyimirira nzekka nga sirina gwe ndi naye wabula Katonda yekka. Nja kubuulira amazima ga Bayibuli ya Katonda era nyimirire ku lwago. Oba nfa era nja kuyimirira ku lw'amazima. Ddala twagala mazima. Sijja kwegeraageranya ku kkanisa wabula ku kigambo kya Katonda kwe njagala okwegeraageranya. Naye Derira, wali okyetegereza? Yali akimanyi nti Samusoni yalina amaanyi naye yali tamanyi maanyi ago we gaali. Yali tasobola kutegeera maanyi ago kye gaali, naye waaliwo amaanyi ag'enjawulo Samusoni ge yalina era yali ayagala okugazuula. Kale Derira yagenda mu maaso n'okusendasenda Samusoni ng'akozesa obulungi bwe. Oyo yayambalanga mu ngeri nga ddala esikiriza n'atambuliranga mu maaso ge nga bwe yeemoola ng'abamu ku bavubuka ba leero n'ebirala bwe bityo. N'ayagala n'okweyisa mu ngeri emu ng'omuseegwa azina ng'ali bukunya ng'agezako okusendasenda Samusoni amwewangulire. Ekyo ky'ekintu ky'ekimu ensi kyekoze ekkanisa. Kati amaanyi gaago ekitalo galiwa? Omanyi bwe tuneekolamu ekibiina ekyo kijja kukutula amaanyi Ekereziya Katolika kye yakola. Naye Abafirisuuti bakuliko Samusoni, Luda n'avaayo. Ne baddamu ne beekolamu ekibiina nate. Bonna nsiba n'omugwa omulala gujja kunyweza. Ne bakikola. Nate era Abafirisuuti bakuliko Samusoni. Kiki ekyabaawo? Wezire n'avaayo n'akutula emiguwa. Kaakano nnimbye ebbanga lino lyonna. Tokimanyi nti nkwagala Samusoni? Kati nno mbuulira amazima okuva mu mutima gwo. Kale, nsiba n'omugwa omulala. Kale, katugenda kukola ekyo. Kiki ekyo? Ogwo gwe mugwa gw'ekibiina ky'eddiini. Bereka mbeere wa ddembe nga sirina kibiina kya ddiini kyonna. Awo nkubuulira ojja kuba omumaze. Abapentekoote ne bavaayo. Amaanyi go galiwa? Abafirisuuti bakuliko. Emiguwa n'agikutula nate. Naye kati ki ekyabaawo? Kireetedde Abapentekoote okulonda abalina diguli y'obwa dokita mu by'eddiini ab'amaanyi okuba abasumba baabwe abasajja ab'amaanyi bafunye obuyigirize bwe bumu n'emikolo ng'abamethodist n'ababaptisti oba abalala bonna bwe balina. Ogenda mu kkanisa n'otawulirayo yadde amiina nga bonna banyogovu ng'ekibinja ky'abeesikimo ababeera mu muziro ogw'omu bukiikakkono obw'ensi. Banyogovu, tebeefiirayo. Nate era Abafirisuuti bakuliko Samusoni, Abafirisuuti bakuliko Amerika. Obumu obwo obw'omwoyo buliwa? Obumu bwa Pentekoote buliwa? Abassemblies of God n'aba United n'aba Church of God na kino kiri ne kiri, buli omu kubo ng'alina enjigiriza ey'enjawulo, ono ng'alina eri n'ono eri, tweyawuddeyawuddemu nnyo okutuusa nti osobola okugenda mu kibuga okubayo olukuŋŋaana lw'okudda obujja, ekkanisa emu bw'eruwagira abalala bonna tebajja nakulinnyayo. Bannaakalyakaani bakuliko Amerika. Amaanyi gaffe galiwa? Ekitiibwa kyaffe kiriwa? Kikiye olw'okuba twagoberera amagezi ag'obuntu mu kifo ky'okugoberera amaanyi ga Katonda? Kyova olaba nga gaafuula ababuulizi baffe abakakanyavu era ab'emikolo obukolo, okutuusa nti batukozemu ebibiina ne tutuuka okuba nga tuli bawolu nnyo era bakakanyavu ba nsingo, okutuusa nti abantu gwe mu kkanisa okyawuliramu okuleekaana, towulira muntu n'omu ng'akaaba. Ekifo abeegayirizi bwe baakungubagiranga kyazzibwa eri mu mwaliro ogwa wansi. Tewakyaliwo kitiibwa mu kkanisa. Kyokka kye tukola kwe kutuula nga tuli bakakanyavu nga bwe kisoboka. Tetuli baddembe, tuli basibe. Kitaani n'emizimu gye egy'omulembe asibye ekkanisa ya Katonda omulamu. Kyekyo, tewakyali maanyi mu kkanisa, tewakyali ddembe. Abantu bawolu nnyo era bakakanyavu nnyo. Ky'ova olaba Katonda asobola okukka mu makkati g'Abapentekoote n'abalaga nti ye Katonda, n'akakasa obubonero bwe obw'okuzuukira kwe, kyokka ne kitabanyeenya yadde. Kitiibwa. Lwaki? Kyansonyi. Ntambula wonna mu ggwanga Katonda ng'akola ng'alaga obubonero, naye abantu ne batuula ne bagamba bugambi nti, kale ndowooza ekyo kituufu. Oh, nkimanyi kisobola okukolebwa. Tekirina kye kibakolako n'akatono. Lwaki? Baasibibwa ddeerira ensi, bali mu njegere. Kati baabatadde nemu, baabasibidde mukago ogw'awamu. Abafirisuuti bakuliko Samusoni. Ogenda kukola otya? Oh, tulina ebibiina by'amadiini eby'amaanyi. Mazima, tulina abagoberezi bangi okusinga be twali tubadde nabo. Naye omwoyo aliwa? Omwoyo Mutukuvu aliwa? Ekyo Sitaani ky'akoze, asenzesenze kkanisa. Yeeyongedde okusendasenda kkanisa nti, mujje gye ndi, nja kubawa ekkuŋŋaanira eddene ery'amaanyi wano bwe munaakola kino. Bwe munaagoba omubuulizi oyo omuzoole gwe mulina ne mufuna omusajja alina diguli y'obwa dokita mbi eddiini alinamu ku magezi, tujja kuzimba ekkanisa ennene ey'omulembe erabika obulungi, tufaanane ng'abalala. Muswadde? Wakiri mubeere n'omusajja atamanyi kwawula wakati wa mmwanyi na bijanjaalo, naye nga yajjula Omwoyo Mutukuvu ate kkiriranya ku maanyi ga Katonda? Naye ennyogoze nnyo okutuusa nti bambi Omutukuvu omwanyiza okuwaguza mu lukuŋŋaana n'ayogera mu nnimi oba n'aleekaanamu katono oba n'abaako ky'akola, awo abasigadde bonna ne bamwetegereza nga basamaaliridde. Kibadde kiki ekyo? Kale neewuunya oba kivudde ku ki? Oyo ateekwa okuba nga muzoola alina gye yavudde. Mukimanyi nti ago mazima? Omutukuvu omubambi ayingira n'asanyuka nnyo n'awanika emikono gye n'akaaba n'atendereza Mukama n'aleekaana nti amiina eri okubuulira kw'enjiri. Abasigadde bonna ne bakyuka okulaba kikyayogedde. Abo be Bapentekoote. Mutawaana ki? Mukopa Abamethodisti, abakopa Ababaptisti, nga nabo bakopa Abakatuliki, Abakatuliki bakopa Geyena, era mwenna wamu mukopa Geyena. Kituufu. Tendera abasenzesenze mu kuba n'amakanisa amanene, ababuuliza abatendeke obulungi, batwala bali ab'eddaala erya waggulu. Owaayo kimanyi nti gundi oli nagagga singa tusobola omumatiza n'ajja mu kkanisa yaffe? Abaffe bw'aba nga tazaalibwanga mulundi gwakubiri tasaanidde kugibeeramu. Sifaayo oba alina akakadde ka ddoola oba alina emmotoka ez'ebbeeyi zikadiraaka 40 oba alinaki, ateekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, n'ajja n'afuna okuzaalibwa obuggya n'akyusibwa Omwoyo Mutukuvu, n'abawo ng'azaaliddwa buggya ng'eminyira gikulukuta mu nsonyi wemu, ng'akaaba aleekaana, nga bw'akola ebintu ebyo byonna ng'abalala bwe bakola. Oluvannyuma n'atambulira mu bulamu obukakasa nti yamufuna. Amiina. Ekyo kye weetaaga. Samusoni abafirisuti bakuliko banakali akani bakuliko ense kuliko sitani akuliko bade yone bala bomoyo wakatonda ngakole ebya magero ngakole ebintu ebirago kuzukira kwe Yesu byasubiza nibagama nti omanye nti kirabika oluganda brana mwasoma nye birozo bya bantu musumba wange yagama nti sitani yabikola
hypocritical deluded infidel
gwe babu we munnanfusi omukafiri yalimbibwa gwe bawagala obwongo gw'omusege oguli mu ddiba ly'endiga Yesu yagamba nti singa muntegedde mwanditegedde olunaku lwange naye mulina basawulo abagezaako okubaleetera okufaanana ng'abalala bonna twagala basajja ba Katonda abatekkiriranya ku kigambo wabula nga babuulira amazima ne bayimirira ku kubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu naye ky'ensi ky'ekoze yakumwako amaanyi go gonna wazalibwa oli muwonge gwe ekkanisa ya Pentekoote naye ensi mazima ekumweddeko amaanyi go kati naawe ofuuse wa mikolo bukolo nga ziri endala zonna ki kye tugenda okukola ki ekigenda okubaawo waliwo ekintu kimu eky'ekitiibwa kye nsobola okulowoozaako mu kumaliriza ekitundu kino Samusoni ng'akyasibiddwa tetusobola kuba na kudda bujja wulira muganda waffe omwagalwa Billy Graham mbu okudda obujjambiro byaffe wulira Ola Robert Singalekana mbu okudda obujjambiro byaffe bawulire bonna nga bagamba mbu okudda obujjambiro byaffe tuyinza tuyo okufuna okudda obujja nga tusibiddwa tusibye Omwoyo Omutukuvu n'ebibiina byaffe n'obulombolombo ne kiba nti tetusobola kufuna kudda bujja kwa Mwoyo Omutukuvu amiina kimanyi nti ekyo kyokera ddala era ng'embeera y'obudde bw'eri naye ago ge mazima tuyinza tuyo okufuna okudda obujja okw'Omwoyo Omutukuvu nga muli basibe bwe mutyo era bakakanyavu ekifaananyi eky'okutya Katonda Bayibuli bw'egamba nti baliba nakyo ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako amaanyi ago ki amaanyi g'ekibiina ky'eddiini amaanyi g'ensi amaanyi g'ekkanisa amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu ekyo ky'ekyama ky'ekkanisa era ekkanisa bw'ekoppa eky'okuba n'ababuuliza abatendeke n'ebizimbe ebinene ebitemagana mu kifo ky'okuba n'Omwoyo Omutukuvu ow'enkola enkadde basaanidde badde ku mulamwa nate amiina kituufu munafuna mutya okudda obujja okw'Omwoyo Omutukuvu ng'abantu bamuzikiza ne bamusiba era nga bamutya awe wali omutawaana abafirisuuti bakuliko wabula essuubi lyokka lye tulina ery'omukisa Samusoni we yali ng'akyali mu kkomera ki kye baasooka okukola nga bakamukwata baamusiba okusooka baamuggyako amaanyi ge bwe baazuula ekyama kye baazuula ekyama ekyo ensi yazuula ekyama kyo kati mwe abakazi abasala enviiri zammwe ng'ensi bw'ekola mwe abasajja abagenda nga mweyisa ng'ensi naye kale ne mubalaata ne mwogera ebigambo eby'okusaagasaaga ebikyafu ne mugenda ne mufuuwa ku sigala ne mugenda n'abakazi b'abaliraanwa ne mukola buli kimu kyonna n'ogendako okunywamu katono ne banno mbw'osobole okusigaza omulimu gwo waakiri nsulirira bu biskwiti nenywa amazzi g'oluzzi naye ne nsigala nga ndi muyonjo era nga ndi mulongoofu maaso ga Katonda okusinga okwekkiriranya olw'omulimu gwonna kyekyo mazima sigala ng'oli mwesigwa eri Katonda Samusoni abafirisuuti bakuliko ekkuŋŋaanyo lya Branham ensi egenda ebasensera ate gwe wayasanguza ekyama kyo wayasanguza ekyama ekyo Katonda kye yakuwa luli owevulungira wansi luli mu lufufugge lw'embaawo emyaka mitono egiyise wakireka n'ekikuvaako mu kusinza okw'obuntu okuwolu kyekyakutuukako Katonda asobola okukkana akola ekyamagero n'agenda mu kibiina n'abuulira abantu ebyama eby'omu mitima gyabwe na buli kimu n'awonya abalwadde n'abanyigirizibwa n'akola obubonero n'ebyewuunyisa n'abuulira ekigambo kye mu bukalubo nga bwe kisoboka okuyita Mwoyo Omutukuvu naye abantu ne bagamba nti kale ndowooza ekyo kirungi tunyumirwa okukiwulirako buli luvannyuma lw'ekiseera bwe tuba tetukooye ennyo eryo ly'ekkuŋŋaanyo lya Branham abafirisuuti bakuliko ng'ate kyateranga okuba nti ng'okubulirako ekigambo kugenda mu maaso abatukuvu abedda nga amaziga gakulukuta mu maaso gaabwe basitukanga ne batambulatambula nga bakaaba oboolyawo nga tebalina kye boogera naye nga batambula okwetoloola munda mu kkanisa emirundi ng'ebiri oba esatu oluvannyuma ne batuula wansi nga bajjudde ennyo Omwoyo Omutukuvu ekigambo kyabaliisanga omuntu taabenga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda abafirisuuti bakuliko gw'ekkuŋŋaanyo lya Branham Abafirisuti babaliko mwa abapentekote. Wewaawo abafirisuti baba kuata namwe. Danyo lumekola mwe ekibiina ky'eddiini ekinywevu. Nga tewali asobola kuyingira okujjako nga mupresbiteriani, mubaptisti, mumesodisti, mukatuliki, oba ekintu bwe kityo. Nga temusobola kukolagana n'abantu balala bonna. Kati okudde obujjambiro byaffe tuyinza tutya okuba nako ng'oyagaba okudde obujja bulijjo asibiddwa ensi. Katonda tajja kuyingira wali nsi, ekyo kitegeere. Okwatagana n'ensi tosuubira kirala kyonna. Bw'oleka ensi n'eyingira n'otandika okweyisa ng'ensi olwo ng'owedde. Naye bw'onesalako ebisiba by'ensi byonna n'ojja eri Katonda, Katonda ajja kukozesa okutuusa lw'oliddamu nate okuzanyiikiriza n'ensi. Lyo ly'essuubi lyokka lye nnina enkya ya leero nga mpumbawumba obubaka bwange lye lino nti Samusoni bwe yali akyasibiddwa, omuvumbo omupya ogw'enviiri gwali gumera. Katonda tusaba otuweereza ekkanisa endala ly'enkomerero tennatuuka. Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gasobole ogiyingiramu mu kulabisibwa kw'omwoyo. Mako 16 gasobole okugoberera ekkanisa. Ebikolwa by'abatume 24, ebikolwa by'abatume 238 byonna nga bitambulira wamu n'ekkanisa. Obubonero n'ebyewuunyisa nga bigoberera abatume. Obubonero obw'amaanyi obw'okuzuukira kwe nga bubagoberera. Nga tukyali mu kkomera, mazima waliwo ekirime Katonda kyakuza awantu awamu eky'olutto olw'amaanyi olusembayo. Leka ekirime ekyo kibeere gwe mukwano gwange omukulisitaayo ali wano enkya ya leero. Leka kibeere nti amaanyi go gatandise okukula. Nsaba nti obubaka buno enkya ya leero n'eyo yonna amawanga gye bunaagenda, nzikiriza nti obubaka buno bujja kuleeta ekiriisa mu nkolayo ekinaakomyawo amaanyi ag'omwoyo mu bulamu bwo nate. Tukoteke emitwe gyaffe tusabe. Ayi Mukama Katonda, omutonzi w'eggulu n'ensi, gwe nsibuko y'obulamu obutaggwaawo era omugabi wa buli kirabo ekirungi era eky'omwoyo. Twala ebigambo bino enkya ya leero obiteeke mu mutima era obifikirire Mukama. Leka abantu basabire ebintu bino nga bwe tulaba nti ensi esenzesenze ekkanisa n'emaliriza nga ezudde amaanyi gaayo, ng'ezudde ekifo kyayo ekikusike, ezudde ekyama kyayo we kiri era ekigimweddeko. Eddidde abantu olumu abaaleekaananga obuwanguzi, abaalina ku buwanguzi ne bubamwako, ne batandika okusigala eka ku lwokusatu akawungeezi, okubaako ne pulogulaamu gye balaba ku televizoni egyewa essanyu okuva mu mitima gyabwe, ne bawa okwongera okwagala ensi okusinga bwe baagala Katonda. Ebawadde ensi nnyingi okufaanana n'ensi, okuyaayaana kungi okuyaayaanira ebinyumu by'ensi okusinga okuba n'okubuulira kw'enjiri. Nga bwe watabaawo bbandi nnene na kudigida na kuleekaana na kukola biringa ebyo, awo enjiri ey'edda baba tebakyagyagala nate. Eyo ereeta amaziga ag'essanyu eri emmeeme, ekomyawo okuwonyezebwa kw'obwa Katonda, ekomyawo ebirabyo by'ekitume mu kkanisa, ekomyawo Kristo eyazuukira Masiya ow'ebiro bino. Naye nga Isirayiri bwe baasibibwa bakabaka baabwe ne batasobola kugoberera kabaka omutuufu, era kabaka omutuufu bwe yajja tebaamutegeera. Bwe kityo bwe kiri ne leero. Ayi Mukama, kabaka ow'ekitiibwa alabise mu nkula ey'omwoyo omutukuvu, naye Mukama tebakimanyi. Beekozeemu nnyo ebibiina ebinywevu n'okutuusa nti tebakitegeera kubanga tekiri mu kibiina kyabwe. Mukama, kuno kukola kwa Sitaani kwe kukoze kino eri abantu. Leka Samusoni wa Katonda, leka ab'amazima mu mutima, abo abayaayaana nga bakaaba era nga beegayirira nga bakyanywedde, leka bakinywerereko Mukama okutuusa ng'ekirime kino ekijja kivuddeyo, okutuusa lwe wanajja essanyu mu Sayuni nate ne wajja ekibiina ekisobola okutegeera n'okumanya, ekisobola okulaba Masiya n'amaanyi amakusike agaakwekebwa eri ensi baleme okutegeera kati. Kituwe Mukama basobole okukiraba kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina.
Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now. And baptize everyone. How I love him. Just send his power.
Nga mwagala, leka awereza amaanyi ge. Bali mu kisenge kya waggulu nga bonna bali bumu. Ensi yonna yali ebakamuddwamu. Bali bakalidde awo Omwoyo Omutukuvu nakka. Olwaleero bagamba nti jangu wegatte ku kanisa owandiise erinnya lyo mu kitabo. Oba vunnamu ogambe nti njatula Kristo nti ye mwana wa Katonda. Osituke. Sitaani akola ekintu kye kimu mazima ddala.
When Judas was baptized.
Sitaani yabatizibwa, Yuda bwe yabatizibwa. Sitaani yagenda n'abuulira enjiri, Yuda bwe yagenda n'abuulira enjiri.
But the devil didn't get the Holy Ghost. That's it. There's where the hidden power is.
Naye Sitaani teyafuna Mwoyo Mutukuvu. Kyekyo. Awo amaanyi amakusike we gali, okuzuukira okwo, entegeera eyo entuufu, awatali kubuusabuusa kwonna. Amiina.
He's here. That same Holy Ghost.
Ali wano, Omwoyo Omutukuvu y'omu oyo yali ku Masiya akyali ku kanisa ye tavaawo. Nja kubeera nammwe bulijjo era mummwe okutuuka ku nkomerero y'ensi. Nja kubeerawo. Emirimu gye nkola nammwe muligikola n'egisingawo ku gino gye mulikola kubanga ŋŋenda eri Kitange. Naye ensi ekyekkiriranyaako nti ha, ezo nnaku zaayita dda. Ekyo kyennyini Sitaani ky'ayagala okole. Baagala ogoberere ebitemagana. Katonda ayagala obatizibwe. Katonda ayagala ogamba nti ha, sikkiririza mu byakweyisa nga bwe bakola. Genda maaso otambulire, mu kibi kyo. Beera mu kibi kyo. Naye okutuusa ng'ovunze, okutuusa lw'ovunda eri endowooza zo. Okutuusa lw'ovunda eri emisono gyo n'okyusibwa nate n'ozaalibwa omulundi ogw'okubiri, obulamu obwo obujja ne bwawukanira ddala ku buli obwafa. Empeke y'akasooli egenda mu ttaka nga ya kyenvu evaayo nga ya kiragala. Egendamu nga ŋŋumu ng'ebikkiddwa munda evaayo nga ŋŋonvu ng'edda empewo gy'efuuwa. Ha, kitiibwa. Aleluya. Empewo bw'etandika okufuuwa, empeke teba na kirala kyonna kyakkola okujjako okugenderako n'etwalibwa empewo. Naye omutunsi ogwo gwewetta ne gusanyuka ne gukula ne gwenyweza. Tesobola kufuuka mutunsi okutuusa ng'empeke efudde n'evunda. Si kufa kyokka, naye n'evunda. Eba tekyasobola kukomawo nate, naye obulamu bugivaamu. Nga bwe nagambye akaseera katono akayise nti okuzaala kintu ekirabika obubi ennyo, kyenyinyaza, kikyafu, tekisingayo obujama, naye ate omwo mwe muli obulamu. Weeraba ng'oli mujama, lw'olaba obujama bwe obw'ebigunja eby'ekimesodisiti, eby'ekibaputisiti, n'eby'ekipentekoote, n'ofiira ku w'olutaali, awo obulamu obujja we buyingirira. Omwoyo Omutukuvu akutwala okusukkuluma ebyo n'olaba Katonda. Tulimulaba ku lunaku olumu olw'ekitiibwa. Lumu nga tususse okutegeera okw'obuntu, tulimulaba. Ekyo mukikkiriza? Lumu nga tususse okutegeera okw'obuntu, waliyo olunaku olujja olw'essanyu olunnindiridde. Nabadde nyimiridde wano ku nsonda ekiro ne ndowooza nti ningalabye Labbi Lawson. Bwe yateranga okuyimirira wano, n'akunuukiriza n'omuggo omukadde n'ansika n'eŋŋango yaagwo ng'asika ensingo yange n'omuggo gwe waggulu eno ku kituuti, n'ayimba oluyimba olwo nti waliwo olunnindiridde. Waliwo ekyabaawo kyanzigyamu ensi yonna. Natandika okulaba ebintu mu ngeri y'enjawulo. Neraliikiridde nnyo olw'engeri y'Abamerika bano gye bakolamu ebintu bulijjo mwaka ku mwaka, nga ndaba abakazi n'abasajja engeri gye beemalamu ensa nga bwe bagenda mu kibi okutuusa Katonda nzirike emirundi ng'ebiri oba esatu nga kineraliikiriza. Eggulo nagambye Katonda nti sigenda kuddamu kweraliikirira. Ekigambo kyo kyagamba nti kiriba bwe kityo. Naye nja kuyimirira mu watwa nkinenye n'amaanyi gange gonna. Luli bwe nali nnyimiridde ku kyuma kya Green's Mill awali empuku yange eri mu ttale oluvannyuma lw'okusaba olunaku lwonna, awo ku ssaawa nga mwenda ng'enjuba egolooba, Nali nyimiridde awo nga ntunudde emitala nga nvudde mu mpuku waggulu ku lwazi olunene era nali nyimiridde awo nga ntunudde buvanjuba ntendereza Mukama. Nali ndaba enjuba ng'eggwerayo emabega mu miti waggulu eri ku lusozi nga ntunuulidde emitala w'oluwonko ebikola by'emiti nga bisaakaatidde nga tebyenyeenyaako yadde. Ne ŋŋamba nti, Mukama, lumu wakweka Musa mu mpompogoma z'olwazi n'omuyitako kubanga yali aweddemu amaanyi. Naye wayitawo era yagamba nti yalaba ng'omugongo gw'omuntu. Ne ŋŋamba nti, nkweka mu mpompogoma, Mukama. Mu kaseera ako kennyini ku ludda lwange olumu ne wajja empeweevu ng'eyita mu miti. Neegendera ddala nejja ku ludda lwange empeweevu ng'efuuwa n'eyita mu miti. Ne nnyimirira awo.
Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where.
Ki ekiribaawo ejja kuyimiriza bunnamuziga buno bwonna obwetooloola?
Sowing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry if you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up there. Every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
Lumuku naku zino musawe nzibu enyo ezakasera kanga akokufa mulindi lido kuja. Right. Checho.
I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Sowing low, get down low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me. The Lord Jesus, the blessed driver.
Mukama Yesu, omugoba w'omukiso w'eggaali eno, omugoba w'ekyombe ekyedda ekya Sayuni, eryato ery'obulamu, ayita mu kizimbe, ng'ayogera okubeerawo kwe kuli wano. Omwoyo Mutukuvu yennyini yamuzuukiza okuva mu ntaana ali wano. Nga bwe kiri nti tebaagabye kaadi za baakusabirwa, waliwo omuntu yenna wano nga wavudde bweru wa kibuga nga sikumanyi, nga wazze wano okusabirwa? Yimusa emikono gyo bwe mba nga sikumanyi. Yimusa emikono gyo, simanyi, gwe gwali awo. Zikiriza omwami oli ow'ensuuliriye emabega wali. Waliwo ayimusizza omukono gwe bw'atyo. Ye, gwe oyimusizza ku mukono gwo, kale emabega wali, gwe ssebo, kale mwenna temumanyiganye. Mukama Yesu oyo omusumba w'ekisibo kino, mukkiriza nti ebisuubizo bye by'amazima, afuka mafuta ku kanisa ye, era emirimu gye nkola nammwe muligikola. Mulikola n'egisinga ku gino, kubanga ŋŋenda eri Kitange. Egisinga ku gino, mukikkiriza ekyo? Oyimusizza omukono gwo nti tomumanyi? Okkiriza nti Katonda asobola okumbuulira ekiri mutima gwo? Asobola okwogera nange nga bwe yayogera n'omukazi eyakoma ku munagiro gwe? Okkiriza nti ye kabona omukulu akwatibwako ne neewulira z'obunafu bwaffe? Katonda bw'anambikulira embeera zo, onanzikiriza nti ndi nnabbi we? N'okkiriza nti okubeerawo kwe kuli wano, nti era eyo y'ensonga lwaki akkiriza kibeewo? Osabira mukyala wo, yamenyeka bunwe, bunwe we yaseesetuka. Kyekyo, bwe kiba nga kituufu yimuka. Kale, genda omusisinkane ng'awonyezeddwa. Amina. Ate gwe ali emabega wali, gwe yayimusizza omukono gwo eyabadde n'enswiriri, okkiriza n'omutima gwo gwonna? Okkiriza nti Katonda asobola okumbuulira emitawaana gyo? Okkiriza nti mutabani wo agenda kuba bulungi? Okkiriza? Olina omutabani yasanyalala olwamulalama ku bwongo? Kyekyo, toli, ova mu Kentucky. Bwe kiba nga kituufu yimusa omukono gwo. Sikumanyi, si bwe kiri? Bwe mba nga nkumanyi, yimusa omukono gwo bw'oti. Tetumanyiganye, kituufu, nneesize Katonda. Okkiriza? Nga bw'okkiriza, genda osisinkane omwana wo. Okusinziira ku kukkiriza kwo, muteeke mu mutima gwo. Yabadde ani yayimusizza omukono wano? Gwe ssaasa. Yabadde gwe? Kale ssebo, onzikiriza okuba nabbi wa Katonda? Okkiriza n'omutima gwo gwonna? Teweetaaga kujja waggulu, jumiriraawo wennyini. Kale ssebo, kiki ekikutawaanya? Olina obulwadde bwa sukaali, era bukutawaanya mu kigere. Ova mu Ohio, erinnya lyo gwe mwami Miller, ddayeeko owonyezebwe. Kale, kkiriza n'omutima gwo gwonna. Kale, okkiriza no kikkirize. Singa okkiriza, nyaba atudde awo wayimusizza omukono gwo, omukyala omunene ayambadde gaalubindi, okkiriza n'omutima gwo gwonna? Okkiriza no? Onzikiriza okuba omuweereza wa Katonda? Onzikiriza? Kale, Katonda singa mbulira ekikutawaanya, onakkiriza? Olina obulwadde bw'omutima? Kale, yimusa omukono gwo bwe kiba nga kituufu. Kale, omukyala wano akuliraanye ayimusizza mutima, naye okusinga maaso go mumanyi? Kale, singa onakkiriza, emabega wali omusajja addakaawo alina obulwadde bw'omutima naye n'endwadde y'olususu, okkiriza nti Katonda anaakuwonya? Okkiriza ssebo? Waliwo omusajja emabega awo eyayimusizza omukono ata mwami Schubert. Kale ssebo, kale okkiriza? Maaso go naawe, si bwe kiri? Osabira maama aliko w'atudde naye, ekibwe kiba nga kituufu, yimusa omukono gwo. Tetumanyiganye, kituufu? Mukwatagane mu ngalo, mukwatagane mu ngalo. Kale, kale, singa osobola okukkiriza, osobola okufuna. Yesu Kristo yazuukira ali mu kizimbe y'omu. Ekyo kikukola kitya? Wakkiriza ensi n'okunyuunyuntamu amaanyi gonna? Kitiibwa, njagala kuzaalibwa buggya, njagala bulamu buggya. Sifaayo oba bugira ku mutendera ki, oba neetaaga kuba mutukuvu yeevulunga, kyonna kye kiri. Sifaayo oba bugira ku mutendera ki, njagala Omwoyo Mutukuvu yennyini nga ndiko kati, njagala kumusigaza. Waakiri mbeera naye okusinga okuba n'ebintu byonna eby'ensi? Amiina. Mukkiriza? Mukkiriza nti ali wano? Muteeke emikono gyammwe buli omu ku munne kati. Mbuulirayo ekintu ekirala kimu ky'asobola okukola. Tewali. Beera n'okukkiriza kati. Kkiriza nti kiwedde. Mukama Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi, ensibuko y'obulamu obutaggwaawo, era omugabi w'ebirabo ebirungi byonna, Omwoyo w'ali wano era afuka amafuta, Mukama, kirabika ng'ekizimbe kirimu obulamu, eno n'eri. Lwaki abantu tebasobola kukitegeera, Mukama? Bakwataganye nnyo n'ensi, ne bafuuka banyogovu era bakakanyavu nnyo, okutuusa nti tebakyasobola kutegeera. Mukama Katonda, leka amaanyi gano gakwate ku buli omu, na buli mulwadde yenna awonyezebwe, buli mwonoonyi alokolebwe, era Katonda weebwe ekitiibwa. Okuyita mu Yesu Kristo Omwana wa Katonda nkisabye. Amiina. Mukikkiriza? Muyimuse emikono gyammwe. Mukkiriza okuwonyezebwa kwammwe? Katonda abawe omukisa, kati mugende mukifune ddala nga bwe mukikkiriza bwe kijja okuba. Ndaba okwolesebwa ku balala. Kyekyo, teekwa okukomawo ekiro kya leero. Bw'oba tokkiriza kati, tolikkiriza. Kyekyo, Yesu yakikolako lumu ne bagamba nti oli tumanyi nti Masiya bw'alijja alitubuulira bino. Omukazi yagamba nti nkimanyi nti Masiya alikola ekyo naye ate gwani? N'agamba nti ye nze. Awo n'adduka n'agenda mu kibuga n'agamba nti mujje mulabe omusajja amanyi byonna bye ndi ne bye nnali nkoze. Ono teyandibanga ye Masiya. Yagamba nti ebintu bino biriddamu nate mu nnaku ez'oluvannyuma. Ekkanisa eriba ebuulira mazima, eriba eyimiridde ku kigambo, eriba ekola ebiragiro bya Katonda byonna. Tetukolagana n'ansi era okuyita mu ekyo nditambula n'enkola ebintu by'ebimu. Naye yagamba nti baliba bakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, abatatabagana, abawaayiriza nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, nga bannaddiini nnyo bagenda mu makanisa, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako, abo bakubanga amabega. Bantu mmwe, wonna we mubadde muli mu kanisa, mwenna baayiseeyo kati okwolesebwa kunvuddeko. Bwe kiba nga gabadde mazima kye njogedde ate nga nze sirina kye mbamanyiiko, muyimuse emikono gyammwe buli omu yenna mu kanisa wonna, buli muntu. Kale mukiraba? Sibamanyi, sibalabangako, naye Omwoyo Mutukuvu ali wano era abamanyi. Temusobola kukiraba nti sinze nkikola? Muwulirize, bw'aba asobola okunneesiga n'ekyo ajja kunneesiga n'amazima g'ekigambo, kubanga amazima gasobola kujja kuyita mu kigambo mwokka. Mwenenye buli omu ku mmwe, mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi. Munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu, kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala, bonna abalitibwa Mukama Katonda waffe. Mukikkiriza, wagenda kubeerawo okubatiza mu kaseera katono. Leka tukuteke emitwe gyaffe. Nja kusaba omusumba asabe nga bwe bategeka okubatiza. Ndowooza waliwo okubatiza okugenda okukolebwa. Kale.